bago ang Islam, masasabi kong ang aking buhay ay hindi tiyak, walang matibay na batayan, walang ugat. Nakatira ako kasama ang aking ina, at ang aking ina ay walang matibay na relihiyosong background. Ako ay Kristiyano. Dahil sa hindi pagkakasundo, namuhay ako sa kalye ng ilang buwan. Doon ako natagpuan at inilagay sa foster care. 3 foster homes ang aking naranasan bago ang huli na naging tahanan ko. Sa panahong iyon, ako ay lubos na nag-iisa. Wala akong ina, ama, kaibigan, o kahit ano na maaari kong hawakan. Iyon ang nagbukas ng mga pinto para sa akin, kaya't kailangan kong maghanap dahil nag-iisa ako. Ang aking ina ay hindi nagtatag ng matibay na pundasyon. Naging bahagi ako ng Kristyanismo at nagsimula akong dumalo sa isang simbahan. Tuwing Linggo, inaasahan kong makapunta sa simbahan. Ito ang aking espiritual na edukasyon. Tuwing Linggo, pumupunta ako at may mga tanong akong nais itanong tungkol kay Jesus. Dahil muli nagdasal kami at may mga aral mula sa aking ina, isang panalangin bago kumain at bago matulog. Kaya nang sabihin ng guru ko ang tungkol kay Jesus, nakuha ko ang teorya ng itlog. Maari ko bang sabihin ang teorya ng shell, yolk, at puti kung paano nagiging itlog ang tatlo? Kung aalisin mo ang isa, wala kang buong itlog, kaya't ganito inilarawan ang Trinidad. Kaya't tinanggap ko iyon, pero may kulang pa rin sa aral na iyon. Hindi ito nangyari hanggang sa mas matagal, nasa high school na ako, at muling nakilahok sa simbahan. Naging bahagi ako, ngunit lumayo ako sa simbahan. At tulad ng karamihan sa mga kabataan. Ngunit talagang tinanong ko ang lahat tungkol sa buhay ngayon at may isang batang lalaki. Nasa high school siya at siya ay Muslim, kaya't nais kong ipaliwanag ang Kristyanismo at nais niyang ipaliwanag sa akin ang Islam. Kaya't naaalala kong nakikipag-usap sa kanya at tinatanggihan niya ang ilang bagay. At talagang tumama ito sa akin. Paano niya masabi ang tungkol sa Kristyanismo? Kaya't sinabi ko, sa halip na mahila ako, nais kong makahanap ng sariling opinyon. Ayaw ko nang maimpluwensyahan ng mga kaibigan o ibang tao. Kaya't nagsimula akong pumunta sa aklatan at mag-research tungkol sa relihiyon, Islam, at Kristyanismo. At doon nagsimula ang mga pintuan na magbukas para sa akin. Ang nakatawag pansin sa akin sa Islam ay ang kagandahan nito. Stereotypes o sa media o sa mga negatibong konotasyon. Kaya't nang nagsimula akong magbasa tungkol sa Islam, nahaharap ako sa aking sarili mula sa mga aral ng aking pagkabata. Nakaraniwang basta namumuhay lang ng walang tiyak na direksyon, at ngayon ito, Islam, at ang aking kaluluwa ay pumasok sa trauma. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, hindi ako makaisip, hindi ko na maayos na mabuhay. Walang kahulugan ang lahat at magpupuyat ako sa buong oras na sinusubukan lang makakuha ng kahit ano upang malaman kung sino siya dahil sa puntong ito pangalan lang, hindi siya buhay, wala pa siya sa aking puso. At naalala ko na tumatakbo ako sa labas ng huli, umiiyak sa sinumang naroon, sa tagapaglikha, at sinasabi ko, "Pakiusap, sagutin mo ako. Sagutin mo ako, bigyan mo ako ng direksyon dahil ako'y naliligaw at desperado. Ayaw kong mabuhay, pero alam kong hindi ko kayang tapusin ang aking buhay. Ngunit hindi ko alam kung aling Diyos ang tatawagin. Tatawagin ko ba ang Diyos sa Islam? Magpapadrift ba ako? Saan ako tatawag?" Kaya't tumawag ako sa kanya at sinabi ko, "Pakiusap, bigyan mo ako ng sagot. Kailangan kong malaman." At alhamdulillah, lahat ng papuri ay para sa Diyos. Sa loob ng 2 araw, natanggap ko ang sagot na iyon. Nasa loob ako ng aking klase, nagbabasa ako, at lahat ng aking tinatanggihan tungkol sa mga elemento ng pananampalataya, ito'y biglang, hindi ko maipaliwanag, pero bumuhos, at naniwala ako sa lahat, at natutunan ko ang shahada, at lahat ng ito pumasok sa akin. At ako'y naguluhan, para bang ito na, ito na. At natagpuan ko ito at tumakbo ako palabas ng silid-aralan. At ang guro ko ay nagtanong, "Tanya, saan ka pupunta?" At hindi ko masagot, wala na akong maisip, hindi ko alam kung paano makipag-usap. Sobrang labis na ito. At tumakbo ako sa banyo at sinabi ko, "Hindi ko alam ang wudu, pero sinimulan kong banlawan ang aking mukha. Sinusubukang gawin ang wudu." At sinabi ko, "Ito na, natagpuan ko." And nakina ko ang isang kapatid sa paaralan, nakasuot ng hijab. At sinabi ko, "Ikaw ba ay Muslim?" At siya ay sumagot, "Oo." At sinabi ko, "Kailangan kong makipag-usap." Kaya, alhamdulillah, umalis ako at sinalubong ako ng kanyang pamilya. At inanyayahan nila akong pumasok. Ibinigay nila ang lahat. Ipinakita nila ang kanilang pagkamapagpatuloy. At dinala nila ako sa masjid dito sa Islamic Foundation Nugget. At naroon ako. At tinanggap ko ang shahada kasama ang pamilya at isang kapatid sa opisina. At la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, halos hindi ko masabi, labis akong nabigla. Ganap na nagbago ang aking buhay. Ngayon, mayroon akong pag-aari. At ito'y mas malalim na pag-aari. Kasama ang aking ina. Matagal na kaming may pagkakaiba tungkol sa pananampalataya. Tungkol sa nasyonalidad, halo ako, ang ina ko ay puti at ang ama ko ay itim. Hindi ako lumaki kasama ang ama. Kaya nagtatanong ako, "Saan ka galing?" At hindi ko alam, Canadian ako. Ngayon, mayroon akong pag-aari. Mayroon akong bagay na makakapagbigay sa akin ng pundasyon. Alam ko na ngayon kung bakit ako narito at kung ano ang aking tatahakin. Nais kong matuto. Nagsimula ang aking landas sa pag-aaral.